Salamo fahadimy amby telopolo amby zato. Fideranan'Andriamanitra noho ny heriny sy ny tondranin'ny Israely ary filazana ny mahatsinitsinina ny sampy. Aleloia! Midera ny anaran'i Jehovah. Midera ianareo mpanompon'i Jehovah, ianareo izay mpitoetra ao an-tranon'i Jehovah. Eo anatin'ny kianjan'ny tranon'Andriamantsika, miderahan'i Jehovah fa tsara izy. Mankalaza ny anarany fa mahafinaritra izany. Fa Jakoba no nofidian'i Jehovah ho azy, ary Israely no nirakitra soa ho azy. Fa fantatro fa lehibe Jehovah, ary ambonin'ny Andriamanitra rehetra ny tompontsika. Manao izay sitrapony rehetra Jehovah, na any amin'ny lanitra na ety ambonin'ny tany, na any amin'ny ranomasina sy ny rano lalina rehetra. Mampiakatra zavona avy amin'ny faran'ny tany izy, manao elatra rahandranonorana izy, mamoaka ny rivotra avy ao amin'ny trano fitehirizana izy, dia ilay namely ny voalohateraka Egipta, na olona na biby. Nanatitra famantarana sy fahagagana teo aminao izy, ry Egipto, eny, tamin'ny farao sy ny mpanompony rehetra, dia ilay namely ny jentilisa maro ka nahafaty mpanjaka mahery, dia Siona mpanjaka ny Amorita sy Oga mpanjakan'ny Bazana ary ny fanjakan'ny Kanana rehetra, ary ny taniny nomeny olova, eny, olova ny Israely olony. Jehovah mandrakizay ny anaranao. Jehovah hiatra amin'ny taranaka faramandimba fahatserovana anao, fa hanomerarin'ny olona izy ary enenina ny amin'ny mpanompony. Ny sampin'ny jetilisa dia volafotsy sy volamena asan'ny tanan'olona. Manambavy izy fa tsy miteny, manamaso izy fa tsy mahita, manantsofina izy fa tsy mandre, ary tsy misy fofinaina ao ambavany. Ho tahaka azy izay manao azy sy izay rehetra matoky azy. Misaoran'i Jehovah ary taranak' Israely, misaoran'i Jehovah ary taranak' Arona, misaoran'i Jehovah ary taranak' Levy, ianareo izay matahotra an'i Jehovah, misaoran'i Jehovah. Isaorana avy any Zionany Jehovah, izay mitoetra an'i Jerosalema. Aleloia!